Spoštovani gospod škof Andrej, spoštovani katoliški častnikarji, dragi sodelavci v gospodovem vinogradu. Danes nas Božja beseda nagovarja s podobo kralja Davida, podobam bodočega vladarja, ki prizanese svojemu tekmecu Saulu. David, ki je že maziljen za bodočega kralja, noče odstraniti svojega voditelja, naroda, kateremu pripada, čeprav ta svoje službe ni več vreden, kajti odpisal ga je celo Bog sam. Dovolite mi, da v tej gesti in v trej kraljevski drži prepoznam tudi duhovno etično poslanstvo katoliškega novinarja. Ni mi težko priznati, da ste četrta veja oblasti, da imate v današnjem času elektronskih občil v rokah še posebno moč in da lahko napadete ali izničite podobo kogarkoli. Ne zlorabiti svojega položaja, oznanjati prave vrednote, hkrati pa zavrniti skušnjavce, ki vas kakor vojščaki kralja Davida nagovarjajo, sedaj je prilika, da ugonobite svojega sovražnika ali posvetite temu ali onemu vašemu nasprotniku. Ne podleči takim skušnjavam je res plemenita kraljevska drža. Poklic novinarja je kot Božji pogled na Saula in Davida. Novinar se ne more otegniti temu pogledu in sodbi za njegova ravnanja, kakor se mu nista mogla utegniti ne Savel, ne David. David je v Božjem pogledu vedno spoznal sebe kot pravičnega ali kot grešnika. Veselil se je sodov svojih pravičnih dejanj, zmogel pa je sprejeti tudi posledice za svoj greh. Ni iskal opravičila, ampak dolžnost do spreobrnenja in sprave. Njegov mizererje ali usmili se me gospod pomeni veličino kralja, ki sebe in kraljestvo naslanja na Božjo pravičnost in usmiljenje. To je Bogu bolj všeč kot vse daritve. Povsem drugače je ravnal Savel. Božji pogled mu je pomenil samo neljubo kontrolo in zaviranje njemu všečnih, oholih, zaletavih odločitev in dejanj. Savel je bil zakrknjen grešnik, zato je nenehno na begu pred Bogom. Bog mu ni pomenil zaščite, temveč nevarnost, ki mu je nenehno za petami. Kaj lahko pomeni Božji pogled v življenju in delovanju novinarja? Gre za poglavitno etično duhovno vrednoto, ki vodi vaša peresa. Zaradi vere v Boga iskati resnico o sebi in drugih, jo premišljevati in seveda tudi izraziti in za njo pričevati. Iskanje resnice o sebi omogoča spoznanje pristnosti in delovanja Boga v meni. To pa me vodi do spoznanja nepopolnosti in celo grešnosti. Človek, ki išče resnico o sebi, je sposoben začutiti dolžnost, da je do drugih usmiljen. Spoštovati vsakega človeka, ne izrabiti njegove osebne slabosti, mu kdaj tudi prizanesti, čeprav se vam razodeva kot vaš nasprotnik ali celo kot sovražnik. To ne pomeni, da ne bi razkrili resnice. Tudi kralj David pove, kaj je res in kaj je njegova bolečina. A hkrati gre za tolikšno prizanesljivost. Se bo vaš nasprotnik pokesal in vas začel ceniti, kot je to storil kralj Savel? Ni nujno. Končno je tudi kralj Savel čez čas ponovno zapadel v odvratnost do Davida. Toda ideal, kako ravnati, se pravi pisati, ostaja pred nami. Z vašim načinom pisanja o krščanskih vrednotah pokažete, kako je mogoče tudi danes biti pošten. Evangelij pa nam govori o izbiri apostolov. Če smo pozorni, vidimo, da je Jezus preden jih je izbral, molil, šel je na goro. Čisto logično lahko sklepamo, da njegova izbira ni bila sad trenutnega razpoloženja, ampak da mu je to izvolitev navdihnil njegov nebeški oče. V tem duhu smemo upati, da tudi naslednike apostolov nismo izbrani s to ali ono strategijo, ampak smo bili imenovani za to službo kot sad molitve, občestva, da bi služili Božjemu ljudstvu. Danes bi vam rad poudaril, da odnosi med nami ne morejo biti tekmovalni, še manj nasprotniški. V cerkvi pač opravljamo različne službe, zato si poleg vaših odkritih in kritičnih besed želim predvsem iskren dialog. Odkrito vam povem, da me je prizadelo, ker je bil na spletu objavljena moja pridiga duhovnikom in redovnikom. Razumeli boste, da duhovniki škofom nismo neka zvišena kasta, ampak le družina, v kateri se često na neposreden način povemo, kaj imamo na srcu. Uporabiti te izjave, ki spadajo v ožji osebni krog za javno polemiko, se mi ne zdi etično dostojno, pa če tudi je to storjeno v imenu osebne odgovornosti do cerkve. V tem duhu vas vabim in prosim, da tudi molim za vas, da bi bili katoliški časnikarji drugačni od svetnih novinarjev in bi se naša katoliška javna občila razlikovala od svetnih. To ne pomeni, da ne bi bili kritični, samostojni in razmišljujoči. Toda hkrati gre venomer za spoštovanje besede drugega. Vemo, da besedo prav razumemo, če upoštevamo tudi sobesedilo, kar pomeni, da jo vključujemo v krog, ki mu je bila namenjena. Brez take etične dostojnosti niti papeža Frančiška ne boste mogli dobro razumeti, še manj ga razlagati. Ves svet se je znašel v njegovi učilnici. Papež Frančišek nas uči živeti iz resnice. Njegove jutranje meditacije, kjer združuje svoj dar razločevanja duhov z navdihom od zgoraj, mu zato omogočajo, da se spontano prepusti tej Božji besedi in je zato izjemno prepričevalen. Govori iz ljubezni do Boga in ljudi. Ne delim mnenja tistih, ki menijo, da se naš današnji papež izogiba verskih resnic in da mu je mar le njihova uporabnost ali njihovo nanašanje v svet. Menim, da je prav obratno. Frančišek v Rimu izjemno globoko premišljuje in živi verske resnice. Verske skrivnosti so mu vir misli, čutenja in hrepenenja. Zato se lahko tako celostno predajo ubogim, zapostavljenim in nemočnim. Kako zna poiskati pozabljene? Na Božice je spomnil pretepenih žensk. Potem se je v pismo obrnil tudi na smetarje. Naslednjič so mu blizu otroci. Nedaleč od vsake strategije je naš papež, ima pač ta izjemen dar, da milosti ne postavlja ovir in pusti, da Božji navdih združuje v njen modrost in ljubezen, razum in srce. Kdaj se bomo vendar v cerkvi na Slovenskem nalezli tega in nehali razglabljati o sebi in se vrteti samo okrog sebe? Čisto preprosto se lahko vprašamo, ali je naše pričevanje resnično razkritje radostne vesti. Priznani italijanski publicist Vittorio Messori je v svoji zgodovinski raziskavi o resničnosti Lurda z naslovom Bernardka nas ni prevarala, izpovedal svoje spoznanje. Takole pravim, Bolj ko napredujem v starosti, bolj upoštevam svarilo starega puščavskega očeta. Ne zaganjaj se proti temi, ampak raje pazi, da boš imel prižgano svojo majhno svetilko. Vedno manj verjamem v medijske izzive, v besedne dvoboje. In vedno bolj verjamem, da je za kristjana nujno, da se ne posveča polemikam, ki nasprotnika zaostrijo v njegovih predsodkih, ampak da z vso resnostjo, naslanjajoč se izključno na preverljiva dejstva, izpostavi tista, ki so po njegovem mnenju razlogi verovanja. Takole me sori. Samo Gospod Jezus nam lahko pove o razlogih verovanja. Zakaj naše srce ni bolj veselo, ko pa vendar tudi nam Gospod razlaga pisma, kakor je to storil učencema na poti v Emaus? Kako bi danes mi posnemali Gospoda in prenesli upanje in radost sedanjemu svetu? Najbrž je odgovor prav tako preprost. Pustiti je potrebno, da ima Božja beseda v našem življenju prvo mesto. Da branje svetega pisma ni zgolj lep obred, ampak dopustimo, da nas znemiri in mu sledimo. Sveti škof Frančišek Saleški, zavetnik katoliških časnikarjev, zame predstavlja vzor sodobnega kristjana. Kot škof je stopil v moderni svet, ni ga obsojal, ampak mu je želel pomagati, da bi skupaj z drugimi bil dostojen Jezusov učenec. Pred svetom ni ustal samo kot tisti, ki mu predaja bogatstvo evangelskega izročila, ampak tudi kot ta, ki skupaj s svetom, ki ga obdaja, čuti, moli, se z njim veseli in žalosti. Frančišek Saleški je bil blag, odločen v službi resnice. Ljubil je svoje vernike, z njimi skupaj veroval in v njih prižigal svojo majhno luč upanja kljub svojemu nezavidljivemu položaju iz znanca. Zato je tudi eden prvih našel sodobne načine, kako nagovoriti vernike, hkrati pa tudi drugače verne. Če hočete, je to tudi podoba škofa, ki jo danes nenehno izrisuje papež Frančišek. Dragi sodelavci, prižgite svojo majhno luč. Toda majhno ali veliko ni pomembno. Tam, kjer jo boste prižgali, bo svetila. V svojo te luči bodo ljudje iskali najprej vaš obraz in šele na to bodo brali, gledali in poslušali vaše pisanje in poročanje. Vedno bodo pri vas iskali razloge verovanja. Naj vam bo lep in blagoslovljen današnji praznik.